habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
habeen arbaca bisha julaay ee sanadka 2020-kana waa 29, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena voa somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: maxkamadda gobolka Banaadir oo xukun 6 bilood oo xarig ah iyo ganaax lacageed ku riday wariye Cabdicasiis Axmed Gurbiye.
Mulkiyaashu waxay leeyihiin xeerarkii saxaafadda yaalla, xeerar kaloo madaniya yaalla. Marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha, wax un buu qoray, qof ma dilin, qof ma dhaawicin, dambina ma geysane. Aragtidiisu wuxuu ku qoray facebookiisa, intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay. Marka aad iyo aad aan ugu xunnahay, waana cambaaraynaynaa
waxaa sidoo kale aan idinaynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
cunuga tarbiyadiisa khalala galay, haddii maxay ahayd qof aa munaasab ku ehe looga tago, haddaa adiga ilmaha tabacdo lacagta iga soo saaranaya, dhaqaalahan iga soo saaranaya, taasna waa inay gabdhaha ogaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idinaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay warbaahinta Axios inaanu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin kala hadal ee dadalkiisa loo jeedinaya ah inay lacag siiyeen maleeshiya si ay u weeraraan ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulafada ee ku sugan dalka Afghanistan. qayb ka mid a wareysigan oo la faafiyey Arbacada maanta ayaa Trump ku sheegay inuu arrimo kale kagala hadlay Putin wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen toddobaadkii hore, isagoo sii xoojiyeyna diidmadiisa jiritaanka arrintaasi. gaashaandhigga Mareykanka iyo saraakiisha sirdoonka ayaa muddo dheer dareen ka qabay faragelin uu Ruushku ku sameeyey Afghanistan, iyagoo sidoo kalena cabasho ka muujinayay in Ruushku hub iyo tababarba siinayo kooxda Taalibaan. waxaa maanta magaalada Maka gaadhay tiro dad oo aada u kooban, kuwaasoo gudanaya waajibaadka xajka, kaasoo sannadkan aada loo yareeyey xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay awoodii. xajku waa iman jireen ilaa iyo 2 milyan oo qof oo ka kala iman jiray guud ahaanba dunida si ay waajibaadkan u soo gutaan, ayaa dalka Sacuudigu waxaa yeeray dhammaanba dadkii dibadda ka imanayay inay soo galaan dalkaasi, iyagoo ku xadiday inay sannadkan soo gutaan xajka ilaa iyo 1,000 qof oo kasoo xajinaya dalka gudihiisa, islamarkaana isugu jira dad u dhashay Sacuudi Carabiya iyo weliba dadka ajaanibta ee halkaasi degan oo iyagana la sii xulay muddo 7 ka hor. dad xujeeya da'doodu ay u dhaxaysa 20 ilaa 50 sano ayaa laga baadhay xanuunka COVID-19 ka hor inta aanay u safrin magaalada Maka, iyagoo ka hor inta aanay xajka bilaabinna lagu karantiimeeyey hoteelada ay degan yihiin, iyadoo sidoo kalena la karantiimeyn doono muddo 7 ah kadib marka ay soo dhammaystaan waajibaadka xajka. iyadoo 7 una ay ka arsan yihiin xilliga ay qorshaysanayd inay dib u furmaan sannad dugsiyeedka dugsiyo badan oo ku yaala dalka Mareykanka, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo Arbacadan maanta u safraya gobolka North Carolina si uu u riixo rabitaanka maamulka madaxweyne Donald Trump ee ah in waxbarashadii si toosa loo furo oo ardayda dugsiyada ay tagaan, xilli hoggaanka gobolka iyo dadka kale arrimahan u dhaqdhaqaaqa ay mas-uuliyiinta degmooyinka siinayaan dariiqyo kala duwan xanuunka COVID-19 awadii. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu booqan doono dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada Ray, kaasoo 7 hore ilaa iyo 300 oo arday ku bilaabay inay dugsiga yimaadaan, isagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona falaqayn ku saabsan qorshaha badbaadada dugsiga. madaxweyne ku-xigeenka ayaa mar 7 hore booqasho ku marayay Indiana sheegay in dugsiyada oo dib loo fura ay tahay wax u wanaagsan carruurta iyo qoysaska xogsatada. qaar ka mid ah hannaanka dugsiyada ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka Los Angeles, Atlanta iyo Houston ayaa hore u shaaciyey inaysan dugsiyeedka ku bilaabi doonaan habka online-ka. ugu dambeyntiina telefishinka ay dowladda Iiraan gacanta ku hayso ayaa baahiyey ciidamada ilaalada kacaanka oo daa furaya gantaalaha loo yaqaana balistiga, xilli ay carbis militari ku sameynayeen markab ku sugan kanaalka Hormuz. muuqaal dusha sare laga duubay ayaa muujinaya gantaalaha oo ku dhacaya meelo xidhan oo u muuqda inay ku yaalaan saxaraha bartamaha dalkaasi Iiraan, iyagoo intaasi kadibna ay halkaasi ka baxayaan qaac. daafurkan ayaa Arbacada maanta dhacay sida uu sheegay Jeneraal Amiir Ali Saadeh, oo ah madaxa qaybta hawada sare ciidamada ilaalada kacaanka, soo la hadlaya telefishinka ay dowladdu maamusho ayaa intaasi raaciyey inay tahay markii ugu horreysay ay ciidamadan ilaaladu tallaabadan qaadaan. dhegeystayaal, warkiina waa dhegeystaas.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aynu ku bilownay, maxkamadda militariga soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku riday isaaq keerow aadan cali oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab, dilna uu horay uga geystay magaalada muqdisho. xasan cali shuute, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada oo akhrinaya xukunka, ayaa sidan yidhi:
marka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dembi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha, xaashida caddaynta dhimashada iyo sawirada marxuumiinta kale ah Faarax Cabdulla Cariif iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyey marxuum Faarax Cabdulla Cariif, sawirada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha, marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah, xeeryaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaaca ee eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane isaaq keerow aadan cali uu yahay dembiile galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga soomaaliya, xasan cali nuur shuute.
haatana wararka la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban. kiisaska guud ee cudurkaasi ee dunida ayaa ku dhow 16 milyan iyo 800 oo kiis, iyadoo ay u dhinteen dad ka badan 661,000 oo qof. sida ay ku warratay jaamacadda Johns Hopkins oo iyadu diiwaan geliso kiisaska cudurka ee dunida, cudurkan oo sababay xayiraado guud oo ay dalal kusoo rogeen si loo yareeyo faafitaankiisa, ayaa meelaha uu sanadkan aadka u saameeyey waxaa ka mid a acmaasha xajka oo ka mid a tiirarka Islaamka. wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo koobaya maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
howlaha gudashada xajka ayaa waxa ay bilaabatay maanta Arbaca ah, iyadoo koox yar oo ka mid a xujeyda ay yimaadeen magaalada barakeysan ee Maka si ay u bilaabaan inay gutaan acmaasha xajka oo sanadkan uu saameyn adag ku yeeshay cudurka safmarka ah ee covid 19. halkii dad ka badan 2 milyan oo ka kala iman jiray daafaha dunida ay sanad walba gudan jireen acmaasha xajka oo ay u soo safri jireen goobaha ugu barakeysan Islaamka, Sacuudi Arabiya ayaa ka mamnuucday dhammaan socotada caalamiga ah inay soo galaan boqortooyada si ay u gutaan xajka, iyagoo ku xadiday ka qaybgalayaasha 1,000 qof oo keli ah oo ka kooban muwaadiniin sacuudiyiin ah iyo dad ajnabi ah oo boqortooyada degan, kuwaasi oo la xushay asbuucyo ka hor. xujeyda ayaa da'dooda waxay u dhexaysaa 20 ilaa 50 jir, waxaana ay mareen tijaabada covid 19 ka hor inta aysan u safrin magaalada barakeysan ee Maka, halkaasi oo ay qasab tahay inay karantiil ku galaan qolalka hoteeladooda ka hor bilowga xajka, waxaana sidoo kale looga baahan yahay in ay galaan karantiil qaadanaya muddo 7 ah kadib marka ay soo dhammaystaan axmaasha xajka oo qaadanaysa 5 cisho. kooxdan yar ee xujeyda ah ayaa kala fogaan doona marka ay ku dawaafayaan Kacbada oo ku taalla masjidka weyn ee Masjidul Xaram, waxaana tani ay tahay mid aad uga duwan qaabkii ay ahaan jirtay oo la arki jiray iyadoo masjidka ay buux dhaafiyeen xujey fara badan oo garbaha isku haya xilliga dawaafka iyo xamaasha kale ee xajka. Sacuudi Arabiya ayaa diiwaan gelisay ilaa 270,000 oo kiisaska dadka uu soo ritay cudurka covid 19 ah, iyadoo ilaa 2,800 oo qofna ay cudurkan u dhinteen. dhanka kalena warbixin lagu daabacay joornaalka Science Advances ayaa soo bandhigtay sababta bukaanada covid 19 ay u lumiyaan dareenka urta. cilmi baarayaal ka tirsan iskuulka caafimaadka ee jaamacadda Harvard ayaa sheegaya in cudurka coronavirus uu ku dhex jiro unugyada taageera neerfayaasha ogaada urta kadibna fariinta u dira maskaxda, maadaama dareenka wax urintu uu ku xiran yahay dareenka wax dhidhiminta. cilmi baarayaasha ayaa sheegay in coronavirus uu sidoo kale saameyn ku yeesho awoodda cunto dhidhiminta. cilmi baarayaashu waxa kale oo ay sheegeen in 90% bukaanada ka bogsada cudurka covid 19 ee lumiya dareenadii urta iyo dhidhiminta ay dib u heleen dareenadaasi. daraasado kala goonigooni ah ayay saynisyahanadu waxa ay weli isku dayayaan inay soo gabagabeeyaan haddii ay suurtagal tahay in qofka uu ku dhaco cudurka covid 19 ee ka bogsada uu mar labaad cudurkaasi soo ridan karo. Waxa ay sheegeen in cudurkan loo yaqaano coronavirus ee dhaliya covid 19 uu yahay mid cusub oo aan weli wax badan laga ogeyn.
Aad ayuu mahadsanahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay.
haatanna Muqdisho, suxufiga Cabdicasiis Axmed Gurbiye oo ah tiftaraha idaacadda Goobjoog ayaa maanta maxkamadda gobolka Banaadir ay ku xukuntay 6 bilood oo xarig ah iyo 5 milyan oo shilin oo ganaax ah. Ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa cambaareeyay xukunkaas oo ay ku tilmaameen mid xadgudub ku ah xorriyadda luqowlka. Waxay sheegeen in maxkamaddu ay xukunkii ay ku riday wariye Cabdicasiis Gurbiye ay u cuskotay qodobo ku jira xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaasina ay xukunkaasi riday iyadoo aan la sheegin cidda soo dacweysay wariyaha. Haddaba sidii ay u dhacday maxkamadayntii maanta iyo waxa ay xukunkaasi ka aaminsan yihiin ayaan waxaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Macalimu oo ah xoghayaha guud ee ururka suxufiyiinta ee FISOJ.
Soomaaliya gobolka Banaadir waxay dacwad ku soo hoogtay wariye Cabdicasiis Gurbiye ilaa haddana dacwadu way soo socotay inkastoo markii dambe xabsiga laga soo daayo damiinan ku soo diinay maanta ayay taariikhdu tahay 29 July maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay u yeertay wariye xukun bayna ku riday xukunkaasna waxa sida uu ku dhawaaqay garsoore Maxamuud Yasiin oo garsoorihii xukunka riday waxa uu sheegay inay ku xukumay 6 bilood oo xariga iyo sidoo kale 5 milyan oo shilin Soomaali ah, laakiin waxa uu sii raaciyey in 6 bilood ay u furan tahay inuu iibsado. Marka xukunkaasa maaragtay maanta ku dhacay wariyahaasi waxaanan u aragnaa inuu yahay xukun siyaasadeysan oo cadaalad darro ah, isla markaana la aqbali karin.
Marka maxaad ku diidantiin xukunka maxkamadda ee maanta?
Runtii horta dacwadan intii ay soo socotay dhowr jeer ayaa isbedbedelay ku sameeyeen xeer ilaalinta oo mar walba la soo bedelay qodobada lagu haysto. Sidoo kale ilaa hadda lama cadaynin qofka maxkamadda kusoo hoogay maxkamadda dembiga ku heshaa la yiri, laakiin xitaa qofka soo eedeeyey iyo cidda eeda u haysta ma cadda. Marka xiga qodobada loo cuskaday waa qodobo ku xusan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaa garsooruhu ka dhawaajiyey 328 iyo 268. Marka hadala been abuuri wax sidaasoo kale inuu u sameeyey wariyo qodobadaasna waa kuwa runtii 64 ee Soomaaliya loo sameeyey oo ah kuwa dhacay oo aan maaragtay loo isticmaali karin. Wariyaashu waxay leeyihiin xeerar, xeerkii saxaafadda ayaala, xeerar kaloo madaniya ayaala. Marka kiisku dambiile ma ahayn wariyaha, wax un buu qoray, qof ma dilin, qof ma dhaawicin, dambina ma geysane. Aragtidiisu wuxuu ku qoray Facebookiisa, intaas un keliya ayaa maaragtay loo haystay. Marka aad iyo aad aan ugu xunnahay, waana cambaareynaynaa go-aankaas maanta ay maxkamaddu gaartay.
Marka maxkamadda ma u sheegteen diidmadiina iyo in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed aan loo isticmaali karin wariye war faafiyey?
Aad iyo aad runtii garsoorayaasha ama dadka doodaya lawyeriska ahaa qareenada u doodaya wariyaha wax walba oo ay sheegeen baa maaragtay lagama dhegaysan, wayna ku doodeen, horeyna u bandhigeen. Xitaa waxay sheegeen inaysan maxkamaddan hadda gobolka aysan ikhtisaas amba maaragtay u lahayn inay xataa dacwada qaado. Waxaas oo dhan ma jirin. Waxaan xusuusan tahay in madaxweynaha Soomaaliya bishii May ee kala horaan soo gudubnay uu shaaciyey in wariyaasha aan loo isticmaali doonin xeerka ciqaabta. Marka waa nasiib darro iyadoo madaxweynihii Soomaaliya uu sidaa leeyahay in maxkamaddii maaragtay isticmaalayso qodobadaas xeerka ciqaabta ku xusan wariyaashiina loo isticmaalayo. Runtii waad ogtahay oo kiiskan waxaan aaminsanahay in uu yahay kiis dad mas-uuliyiina ay ku lug leeyihiin, gadaalna laga riixayo.
Marka Maxamed, maxaad ku sababayseen inaad tuhutaan in kiiskan uu la xiriiro siyaasad oo uusan ahayn wixii uu qoray Cabdicasiis?
Sababtoo ah waxaad arkaysay xilliga uu soo maray iyo waqtiyada kala duwan ee maalinba la bedelayay, ilaa haddana ma jirto cid si gaara loo sheegay oo la cadeeyey inay madaxweyne ama ahaato ama maaragtay ra-iisul wasaaraha ahaata ama cid ka hooseysa ahaatee dacwadan u haysata. Laakiin dacwadii waxaa la qaaday iyadoo qof mudici ama maaragtay qofka soo ereynayaan la cadeynin. Go-aan maxkamadeed la soo baxay waaye, maxkamaddu waa ixtiraamaynaa go-aankeeda, laakiin annagu waxaan u aragnaa inay tahay go-aan dhinac 15 jeer waxaan rajaynaynaa inaan racfaan ka qaadan doono qareenadana ay racfaan ka qaadan doonaan arintaasi maadaama ay tahay wax aan cadaalad ku dhisnayn oo runtii sida loo go-aamiyey iyo jidka loo maray ay tahay mid maaragtay nala qaldan.
Ugu dambeyntii dhowaan maxkamaddu waxay sheegtay in da cabdicasiis loo hayso ay tahay mid shaqsi ah oo uusan ku matalin warbaahintii uu ka shaqeynayo maadaama uu facebookiisa warka qoraalka lagu haysto uu ku qoray. Arrintaasi maxay ku dambeysay?
Waa nasiib darro qofka sideedaba. Horta waxaan warbaahinta laga hadlayo social media laftiisu hadda waa warbaahin, qofkana waa wariye la yaqaano oo xirfadda ku shaqeeya. Marka in maaragtay ujeedku waxay tahay inuu xukun lagu rido oo maaragtay xukunka la rido si kasto iyo sifo kasto loo mari karo. Marka waxaan u malaynaynaa inay maaragtay tahay xoogdooxsi. Waana nasiib darro in dalkii wariyaashii loo isticmaalayo iyadoo xeerarkii madaniga ahaa iyo xeerarkii saxaafaddu ay yaallaan in xeerkii ciqaabta weli loo isticmaalayo waa arrin maaragtay nasiib darro ah. waxaan u arkaynaa in maaragtay arrintaasi cid walbo ay qusayso dhammaan hay-adaha dowladdu ay dib uga fiirsadaan oo ay maaragtay arrintaasi candhuuftooda dib u laqaano wariyaashaan loo isticmaalin xeerkaas dhacay oo waa hore ahaa oo runtii qallafsan oo ka horjeeda dastuurka. Waxa uu jabinayaa waxa ugu weyn waxa waaye waa inuu dastuurkii soomaaliya u yiilay uu ka horjeedo. Wuxuu dastuurku banaynayaa qodobkiisa 18aad in qofka wariyahay uu maaragtay ra'yigiisa cabiri karo qofka soomaaliga ah. Waxaa kale oo maaragtay ku jira qodobo badan oo ku jira xeerka saxaafadda ayuu ka hor imanaya.
Mahadsanid. Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimo oo khadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramayey.
soomaaliya waxaa ka jira jaamacado badan hase yeeshee jaamiciinta soo qalin jibisa ma helaan fursado shaqo oo ku filan una dhiganta aqoonta ay barteen. taasi ayaa mawduuca daraasad cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda Muqdisho uu fadhigeedu yahay ee Iftiin Foundation. xasekaf quuse ayaa warbixinta looga soo diray Muqdisho.
ku dhowaad 60,000 oo arday ah oo 4 sano ugu dambeysay ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka ayay intooda badani haysataa shaqo la'aan baahsan sida ay maanta xogsanadeedkooda ku soo bandhigeen hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad maxalli ah oo fursado shaqo u abuurta dhalinyarada waxbaratay. xogtani ayay sheegeen inay ka soo ururiyeen 15 magaalo oo isugu jira caasimadda Muqdisho iyo gobollada dalka kuwaasoo ay ku yaalaan 12 jaamacadood oo ay wax ka bartaan arday kala duwan. Cabdullaahi Maxamed Xasan Balaag waa gudoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation waxaana uu ka warbixinayaa tirada ardayda sanadihii ugu dambeysay ka soo qalin jabisay jaamacadaha dalka iyo inta ay la egtahay baaxadda shaqo la'aanta haysata.
tirada guud ee horta sanadkan soo qalin jabisay ardayda guud ahaan waddanka soo qalin jabisay 2019 jaamacadaha waddanka waxay gaarayaan 15,927. dhab ahaantii ma dhihi karo waa boqolkiiba boqol, laakiin waa boqolkiiba 95 in ka badan. sababtu waxa weeyaan wax yar oo jaamacadaha ka mid ah 2 ayaa xilliga aan xogtan baahinayna naga soo gaarsiinin maaragtay xogahooda, sida hore u sheegayna 12 jaamacadood ka qayb qaadatay sanadkii hore. ardayda soo qarin jibisay igun waxay gaarayaan 14,917 halka sanadkii ka sii horeeyayna ay soo qarin jibiyeen 11,263. saddexdan sano kaliya marka isku dartid waxaa arkaysaa inay soo qarin jibiyeen arday ku dhow 10,000 oo arday oo Soomaaliyeed. waxaan la soconaa waddankeena, waxaan la soconaa inay shaqo la'aan baahsan ka jirto. marka waxaan dhihi karaa inkastoo aysan jirin wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha inaysan soo bandhigin xog rasmi ah oo shaqaalaynta ku saabsan, laakiin waxaan aad u wada ognahay dhammaanteena in 4 sano ee hadda aan soo dhaafnay aysan jirin shaqaale cusub ay dowladda qaadatay. marka shaqaalaha private-ka ah inta ay qaadan karaan waan qiyaasi karnaa aad ay u yartay. marka waxaan oran karaa ardayda soo qalin jibisay ee 3 sano ama 4 sano aan soo dhaafnay 60,000 ku dhow, waxaan oran karnaa boqolkiiba 10 shaqo kama helin. marka taas waxay aad u muujinaysaa waa qiyaas runtii aan dhihi karo maaragtay oo saxay u dhowdahay, sababtu waxa weeye aadan uga warqabnaa baahda maataqaana shaqada. marka waxaan sameynahay shaqada helitaankeeda aad u yaryahay shaqo la'aanta waxa weeyaan meel waxay maraysaa runtii aad u tiro badan maraysaa.
Cabdullaahi Balaag ayaa dhinaca kale v o a u sheegay tirada ardayda ilaa iminka ka caawiyeen inay shaqooyin helaan.
horta mashaariicda aan hirgelinay waxaa ugu horreeyay mashruuc aan ardayda jaamacadaha kasoo qalin jibisay gaar ahaan gabdhaha aan ugu talagalnay galnay inaan suuqa shaqada aan maareeyo wax kala qabano waxay qaateen ugu yaraan 6 bilood oo tababar ah tababarkaas markuu dhamaaday kadib ayaan waxaan go'aan ku gaarnay ardaydaas gabdhaha inaan suuqa shaqada aan anagu hoggaamino la tagno suuqa shaqada aan tagno nasiib wanaag waxa weeyaana sanad iyo bar gudheeda waxaan fursad shaqo u helnay arday gaaraysa gabdh kaliya ahaayeen gaaraysa ilaa 282 gabdhood ayaa sanad laba sano ku dhawaad aan ku guuleysanay balse wixii ka dambeeyay waxa aad u adkaatay in cid kale shaqo naga qaadato laana wax weeyaan hay'adaha ama shirkadaha private ka ah wax weeyaan qofka inuu shaqada asaga iskiisa uga tago ama inuu dhinto mooyane boos cusub oo shaqo ah oo soo baxaysa mana badiba ganacsateen private ka ah wax weeyaan haduu xataa kordho dhaqaalahooda uu kordho wax weeyaan waxa aad u yar ama aad aan dhigi karo u yar inay abuuraan hay'ado kale oo wax soo saara ama shirkado kale ama barnaamij kale oo waaweyn marka taas waxay keenaysaa shaqaalaha baahida ay u qabaan inay aad u yartaa laakiin tirada aan ku sheegi karo gabdhaha kula guuleysan waa intaas sanadkii ka dambeeyay waxa way isku daray ahaayeen wiilal iyo gabdho ayagana waxa ilaa ay had fursad u helnay inaan saaxiibada aan baxda taqaan ganacsatada kala taqaan fursad siinay inay fursad nala siiyaan inaan shaqaaleysiinay ilaa arday gaaraysa ilaa 150 waxaana gacanta ugu weyn oo aan uga mahadcelinaynaa waxa way horugta ganacsiga oo gacan fiican naga siiso ayadana nagu xirtay baxda ganacsatada Soomaaliyeed
ugu dambeyntiisi hayaa xilka wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri ayaa sheegay inay fursad u tahay xogtani isla markaana ay dib u eegis ku sameeyaan dhibaatooyinka shaqo la'aaneed ee dalka ka jirta
waxaan aaminsanahay macluumaadkan inuu fursad fiican noo siinayo annagana ka wasaarad ahaan inaan dib u eegis ku sameeyno ama dib u fiirino siyaasadaha aan ka leenahay meelaha muhiimka u ah kaabayaasha dhaqaalaha dalka sidoo kale institutionada ama hay'adaha waxbarasho dalka u leeyahay ama dalalada waxbarashada ha ahaadaan ama jaamacadaha ayagana inay dib u fiiriyaan siyaasadahooda gaarka ah si ay loo xaqiijiyo hadafka u dambeeya aan leenahay oo ah in dhalinyarada dalka inay mustaqbal wanaagsan ay helaan run ahaantii nambarada halkan ka muuqda waa nambaro aad runtii aanan noo dhiirigelinayn mararka qaarkoodna laga yaaba inay neejab nagu ridaan mustaqbalka dhalinyaradeena haddaad fiirisaan agriculture-ka ama beeraha ardayda ka qalinjabisay waa 1.81 macnaheedu waxay waa 1.8 markii loo fiiriyo qalinjabiyaasha haddaad fiirisaan veterinary-ga ama culumtii loo mataqaana xoolaha ama dhaqaatiirtii xoolaha waa 1.6 waa dareemi kartaan cilmiga culumta kaloo runtii aadka muhiimka waxaa ka mid ah criminology-ga yacni in la baaro in la helo khubaro ama aqoonyahanno soomaaliyeed oo criminology-ga barta ama dambi baaris sameeya waa dareemi kartaan muhiimadda u leedahay dalkan marka waxaan ku jiri doonaa maanta hebel baa la dilay berrina hebel la dilay saa dambana hebel kale la dilayaa natiijadana waxay ku soo dhammaan doontaa baaritaankan socdana waa idinla soo wadaagi doonaa maxaa yeele haddaan dadkii baarayaasha rasmiga aan la helin waxay ku dhammaan doontaa baaritaankan socda
daraasadan ayaa lagu sheegay in ardayda ugu badan ee shaqo la'aanta wajahaya ay ka qalinjabiyeen kulliyadaha public administration iyo business administration iyadoo sidoo kalena la tilmaamay inay aad u kooban yihiin ardayda ka aflaxaysa kulliyadaha xanaanada xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga oo ah kuwa uu dalku aad ugu baahan yahay waxaana gabagabadii ay iftiin foundation sheegtay in xogtani ay uga gol leedahay iftiiminta nooca aqoonyahanada dalkan u soo baxaya iyo xirfadaha ay soo barteen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaa wali socda dadaallo lagu gurmanayo dadka ku barakacay fatahaadda ka dhacday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha degmada Afgooye Ibrahim Umar Qasim ayaa VOA-da u sheegay in biyihii webiga ay hadda hoos u dhaceen ilaa 10 cm, hase ahaatee waxa uu sheegay in aysan jirin rajo biyaha looga saari karo magaalada maadaama aysan jirin meel loo celiyo. Cashe Ibrahim Aadan oo la xiriirtay gudoomiyaha ayaa waxa ay weydiisay ugu horeyn faahfaahinta xaaladda guud iyo dadaalada haatan socda.
Dadka ay biyaha barabixiyaan xaaladahooda guud ee degmada Dinkaaga hadlo Afgooye xaafado badan sidaa sheegtay ayaa laga qaxay. Marka Afgooye xaafadihii hadda biyihii horta oo ku socdeen oo ilaa ay 7 maalmood oo si kala joogsi aan lahaynin ugu socday hadda horta way ka istaageen. Hoosna waxay u dhaceen 10% ayay hoos u dhaceen. Waa xogaa wayna joojiyeen socodkii wiwiga kasoo baxayeen, way istaajiyeen meeshay ku ekaayeen keliya ayay ku egyihiin. Marka dadkii xaafadaha ka barakacay wiilii guryoodii biyo ku jiro dib u soo laabasho iyo dhaqdhaqaaq midna ma jiro. Biyihii meel allaala meeshii ay taagnaayeen wiili kamaysan laabanin way taagan yihiin. Dadkii meelihii ay u barakaceen oo magaalada daafaheedii iyo gudaha ay isku dhex laateen ay joogaan.
Waxaad marka ka warantaa, waxaad sheegtay in webiga hadda biyaha aysan kasoo baxeyn oo biyaha ay hakadeen, laakiin waxaa nagu maqalaa in meelaha biyaha ay ka imaanayeen uusan ahayn webiga oo keliya, laakiin daadad kale ay jireen, kuwaana ma joogsadeen?
Ha, maalintii afraad dhayan ayaa waxaa xoogaa hakaday, roobabkii da-ayay ayaa hakaday. Marka roobabki maadaama ay hakadeen, xoogaa qorax ayaa la dareemayaa.
Marka dadkii barabaxay waa dad qaxay oo guryahoodii ka cararay, marka ilaa iyo hadda cid gurmad u fidisay oo dadkaasi ka daba tagtay oo xaaladoodii ka warhaysa ma jirtaa?
Dadkaasi haa, meel baan isugu keenay laba maalin ka hor. Dadkaas waxay qaateen raashin ilaa iyo waxaan gaarsiinay 2,000 oo qoys, waxaan gaarsiinay ilaa iyo 600 oo kale meel ah, waxaan gaarsiinay 150 qoys oo meel ah. Hadda birito waxaan gaarsiin rabnaa, waxaa hadda shalay nasoo gaartay oo aan la dejinin oo hadda noo taagan alaab maacuun kala duwan, noocyo walba oo guri laga isticmaalo oo isugu jirto ayaa loo qaybin rabaa, oo iyadana 200 ah ma la qorsheynin, way taalaa 200 waaye iyadana. Marka gargaar fara badan oo dowladda Koonfur Galbeed iyo heer federaalba ay isoo kaashanayaan waa waday ugu soo jiraan process. Wasaaradda gargaarkana waxay biri iyadana ay sida noo sheegeen biryo inayna soo gaarsiinayaan 16,000 oo tan ah degmada Afgooye ee cunto ah oo macmacaan ah ay degmada soo gaarsiinayaan. Marka dadkaasi gurmad fara badan way isaga baahnaayeen, laakiin intaasaa hadda soo gaartay. Waxaan sii rajaynaynaa ka badan kalan kole inay soo gaari doonaan. Ololihii aan wadnaa dadkii guryihii biyo ka galeen, guryihii way dumeen, guryihii way ka baaba-een, hoy caafimaad iyo dhan walbana way u baahan yihiin, cuntana way u baahan yihiin.
Ibrahim, waxaad sheegtay in ballanqaadyo ay jiraan oo idin soo gaari doonaan qalab kala duwan, raashin uu ku jiro, alaabadihii ay dadka isticmaalayna ay ku jiraan, laakiin wax ilaa iyo hadda idin soo gaaray oo gacantiina ku jira oo ama ha ahaato dowladdii federaalka ahayd ama ha ahaato maamulkii Koonfur Galbeed aad ka tirsanaydeen, ma jirta oo idin soo gaaray?
Maya, weli nama soo gaarin, laakiin ballanqaadyo iyo midaan hadda aan ku sheegayo biri inayna soo gaarto oo wasaaradda gargaarka ayna soo gaarsiiso oo aan filanayno. In kalo ballanqaadyo kalena way jiraan, laakiin weli hadda waxna ma soo gaarin. Midaan hadda aan ku sheegay sida hay-adaha ayna soo gaarsiiyeen.
Marka ka maamul ahaan adinka tirakoob ma samayseen inta ay la-eg yihiin qoysaska barakacay?
Qoysaska barakacay horta laba nooc ay isugu jiraan, kuwana waa degmada, kuwana waa tuulooyinka nawaaxiga ee degmada Afgooye. Marka waxaa aad u tiro badan sida tuulooyinka looga qaxay, waxaa laga qaxay ilaa iyo tuulooyin gaarayo 16 tuulo. Inta uu kasoo bilaabanayo Balcad iyo anaga xuduud meeshaan kuleenahay tuulooyinka, iyo inta tuulo marka loo gudbo dhanka awdheegle ee xiriirsan oo gebi ahaan uu saameeyey, oo laga wada qaxay ayagana dib looga sikaday oo tuulooyinkii kale ay ku barakaheen dadkii. Oo tuulooyinka hadda gaar ahaan waxba ma gaarin tuulooyinka, waayo wixii yaryaro degmada soo gaaray xaafadihii ayay ka badawaayeen oo degmada gudaheedii ah.
Marka tirada guud ee dadka barabaxay waa imisa? Qiyaasad aad ka bixisid amaba aad haysaan tirakoob saxa?
Tirakoob badan waa la sameeyey tuulooyinka iyo degmada gebigeed, waxaa weeyaan ilaa iyo 6,800 ilaa 7,000 dad gaaray ayaa ka barakacay.
Marka ka sokow maamulada federaalka iyo Koonfur Galbeed, marka laga soo tago, ma jiraa dad isxilqaamay ama jaaliyadaha ahaato ama cid kale oo gacan u fidisay? Ma jirtaa dadkan barakacay
ganacsato iyo jaaliyado oo aan tiro badnaynin ayagana oo soo hor dhacan? Waxay noo sheegayaan abaabul iyo isku aadin iyo dadaallo inay ku jiraan. Ayagana waa maada si muuqato dad wax badan oo ay gaarsi karaan oo muuqdana ma soo gaarin, laakiin inta badan wayna soo wacaan oo abaabul iyo aqoono waxay isugu geeyaan inay ku howlan yihiin inay shaqo u socoto, inay gacantooda degmada soo gaarsi doonaan inoo ballanqaadayaan.
Ilaa iyo hadda marka dadkan barabaxay, ma jirtaa wax dhibaato ah ama caqabada ah oo hadda haysta marka laga soo tago inay barakaceen?
Cariiri, nolol la-aan, caafimaad darro, meelaha qaar hadda sida isbitaalka weyn degmada ay soo gaarayeen oo caruur shuban biyood iyo waxyaabahaas hadda oo ku dhacay, waxa weeyaan gobolkii iyo degmadiiba waxay in badan iska kaashanayaan, ay u joogaan wixii yaroo degmada soo gaaro sidii dadkaasi ay ugu qaybin lahaayeen. Qof walba ee gacanta gaari lahayd ayagoo aan ku filnaynin in loo kala qaybiyo oo qof walba ay gacanta gaarto.
Guryihii dadkaasi ay deganaayeen waxaa ku jira biyo. Ma jirtaa dadaal biyahaas dhex fadhiya guryaha dadka ay ka qaxeen looga saaraayo, mise waxaad sugaysaan inay si iskooda u qalalaan, mise waxaa jira qorsho ah in biyahaasi laga saaro guryaha iyo xaafadaha?
Casho, biyaha horta si baaxad leh ayay degmada u gaareen. Biyaha haddii meel laga celiyo meel loo celiyo rabaan, webigina wuu ka xoog badan yahay, rabaan labeelkii looga talagalay uu ka baxay. Biyaha banaankana webiga inta ku jirta inta ka badan banaankay jiraan. Biyahu marka xagee la geeyaa? Meel la geeyay malaha biyaha. Ilaahay subxaana watacaala xilligii qorax u keeno oo dhulkaas u qalalo inay ka baxaan mooye, biyaha biyo la celi karo oo matooro iyo waay webi horleh haddii la qodaayo moodi mooye, webiga xadka looga talagalay wuu dhaafay, biyahana celis malaha.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan.
Kudu waxaa inoo soo socda ood maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay warbaahinta axios in aanu madaxweynaha ruushka vladimir putin kala hadal eedda dalkiisa loo jeedinaya ah inay lacag siiyeen maleeshiyasi ay u weeraraan ciidamada maraykanka iyo kuwa xulafada ee ku sugan dalka afghanistan. qayb ka mid a waraysigan oo la faafiyey arbacada maanta ayaa trump ku sheegay inuu arrimo kale kagala hadlay putin wadahadal ay khadka telefoonka ku yeesheen toddobaadkii hore, isagoo sii xoojiyeena diidmadiisa ah jiritaanka arrintaasi. gaashaandhigga maraykanka iyo saraakiisha sirdoonka ayaa muddo dheer dareen ka qabay faragelin uu ruushku ku sameeyey afghanistan, iyagoo sidoo kalena cabasho ka muujinayay in ruushku hub iyo tababarba siinayo kooxda taalibaan. waxaa maanta magaalada maka gaadhay tira dad oo aada u kooban, kuwaasoo gudanaya waajibaadka xajka, kaasoo sannadkan aada loo yareeyay xanuunka coronavirus ee dunida ku faafay aawadi. xajku waa iman jireen ilaa iyo 2 milyan oo qof oo ka kale iman jiray guud ahaanba dunida si ay waajibaadkan u soo gutaan, ayaa dalka sacuudigu waxaa yeelay dhammaanba dadkii dibadda ka imanayay inay soo galaan dalkaasi, iyagoo ku xadiday inay sannadkan soo gutaan xajka ilaa iyo 1,000 qof oo kasoo xajinaya dalka gudihiisa, islamarkaana isugu jira dad u dhashay sacuudi arabiya iyo weliba dadka ajaanibta ee halkaasi degan oo iyagana lasii xulay muddo 7 ah ka hor. dad xujeeya da-doodu ay u dhexaysa 20 ilaa 50 sano ayaa laga baadhay xanuunka covid-19 ka hor inta aanay u safrin magaalada maka, iyagoo ka hor inta aanay xajka bilaabinna lagu karantiimeeyey hoteelada ay degan yihiin, iyadoo sidoo kalena la karantiimayn doono muddo 7 kadib marka ay soo dhammaystaan waajibaadka xajka. iyadoo 7 ay ka arsan yihiin xilliga ay qorshaysanayd inay dib u furmaan sanad dugsiyeedka dugsiyo badan oo ku yaala dalka maraykanka, ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Mike Pence oo arbacadan maanta u safraya gobolka North Carolina si uu u riixo rabitaanka maamulka madaxweyne Donald Trump ee ah in waxbarashadii si toosa loo furo oo ardayda dugsiyada ay tagaan. xilli hoggaanka gobolka iyo dadka kale arrimahan u dhaqdhaqaaqa waxay mas-uuliyiinta degmooyinka siinayaan dariiqyo kala duwan xanuunka covid-19 aawadi. xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay inuu booqan doono dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada Ray, kaasoo 7 hore ilaa iyo 300 oo arday ku bilaabay inay dugsiga yimaadaan, isagoo sidoo kalena ka qayb qaadan doona falaqayn ku saabsan qorshaha badbaadada dugsiga. madaxweyne ku-xigeenka ayaa mar 7 hore booqasho ku maraya Indiana sheegay in dugsiyada oo dib loo fura ay tahay wax u wanaagsan carruurta iyo qoysaska xogsatada ah. qaar ka mid ah hannaanka dugsiyada ugu waaweyn dalka oo ay ka mid yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka Los Angeles, Atlanta iyo Houston ayaa hore u shaaciyay inay sanad dugsiyeedka ku bilaabi doonaan habka online-ka.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii caalamka. halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
c sida aynu ogsoonahay dhowaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa kalsoonidii kala laabtay xukuumadii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qeyre waxana xilligan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo looga fadhiyaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo dalka ka saara xaaladda adag ee uu ku jiro hadaba waqtigan Soomaaliya ra'iisul wasaare caynkee ah ayay u baahan tahay waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo horey safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan iyo Ismaaciil Axmed Nuur oo kamid ahaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya waxana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Diinaari
Xasan waa maansantahay waxaan aniga aaminsanahay in Prime Minister ka ama ra'iisul wasaaraha iman doono inuu noqdo horta waxa hor yaalla hawl culus oo u baahan in wax badan uu ka qabto waxa horta la in uu lagala tashado mucaaradka siyaasiyinta ah sidoo kale maamul goboleedyada intaas oo dhan Prime Minister ama ra'iisul wasaare qancin karo yaa loo baahan yahay hawshaas horta la waxaana u baahan tahay inuu noqdo mid heli kara ama keeni kara wax la yiraahdo dowlad loo wada dhan yahay samayn karo oo isla markaas qancin karo mucaaradka iyo gobolada inta inuu noqdo qofkaasi ra'iisul wasaare sidaas loo baahan yahay madaxweynuhu waxa u furan in uu la hadlo xiriir uu la sameeyo runtii dhusamareeb xiriir fiican uu kula sameeyo madaxweynuhu laakiin haddana inuu sii wado uu kala tashto maamul goboleedyada sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda muhiimadna waxay dalkan u tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo lagu dhiso ra'iisul wasaare qancin kara hawshaasna qaban kara oo dalka gaarsiin karo doorasho heshiis lagu wadaayo
haye Ismaaciil
bismillaahir rahmaanir rahiim horta qoyste waa ku salaamayaa VOA na waa salaamayaa iyo dhageystayaasheeda midda labaad dooda ambassador Diinaari waa dhageysanayay waxaan ku sheegayaa hal arin ra'iisul wasaare hadda xilka laga qaaday waa ra'iisul wasaarihii ugu xilka dheeraa ee intii dowlad Soomaaliya iyo kumelgaaradii lagu soo jiray qabtay sababta ay ku timid maxay tahay waxaa soo magacaabay madaxweyne ku taagan dastuurka oo u daayay shaqadii prime ministerka faraha uga qaaday wili hadda ka hor maana arkin madaxweyne prime ministerkiisa faraha uga qaaday shaqadii uu lahaa madaxweynaha hal awood kaliya awoodaha loo doortay uga soo yaani ugu muhiimsan waa inuu soo magacaabo prime minister nimankan dowlad goboleedyada iyo mucaaradka wax walba way ku farageliyeen madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka iyo dawladda federaalka wax walba halkii awooday u harsaneyd oo ahaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare hadii haddana laga farageliyo de waxaa u qufiican marka madaxweynaha inay dhahaan xilki iska casil mana aha inuu iska casilo waa xilki loo doortay waqtigiisa inuu dhameystayta aniga waxaan qabaa ra'iisul wasaare oo hubo inuu la shaqeyn karo oo ay isku siyaasadihiin isku mabaadi yihiin oo sida uu wax u arko u arka
Diinaari waxaad sheegtay in loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha cusub magacaabistiisa in lagala tashado saamilayda siyaasadeed ee dalka maxay tahay sababtu
arintaas waxaan u sababayna marka ugu horeysa maamul goboleedyadu iyo madaxweynuhu way wada hadleen markii dhusamareeb ay ku kulmeen ra'iisul wasaaraha meesha ka baxay waxa yimid waqti cusub oo siyaasadeed oo u baahan in la farsuuliyo oo lagala tashado dadka ay qusayso oo saamilayda ma dhahay aniga ee danaha siyaasadda kule oo la yiraahdo stakeholders ka waxa la yiraahdo oo ah dawladdu waa inay la hadashaa maamul goboleedyada la hadashaa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah ee diidan si loo samato bixiyo dalkan dhibaato dambe oo dalka soo foosaartana looga hortago waa inuu la tashi la sameeyaa madaxweynaha sida uu Ismaaciil sheegay xaq uu leeyahay dastuuriyan laakiin waxaa la rabaa in dadka kale ay arrimaha la qusayso oo doorka ku leh in iyagana laga tixgeliyo waxaana isleeyahay inay aad muhiim u tahay hal arrin in laga wada hadlo arrintaasi maxay tahay in heshiis siyaasadeed la gaaro beshii caalamka ama international community-gu waxay hadda ay tilmaamayaan ama qoraaladoodu ay tilmaamayaan in loo baahan yahay isu tanazul in loo baahan yahay in wax heshiis lagu yahay doorasho noocay doonta noqoto oo heshiis lagu yahay in la helo sidaas awgeed anigu waxay ila tahay madaxweynuhu in aanu magacaabis ku degdegin ee uu bilaabo la tashiyo uu maamul goboleedyada ku hormaro kadibna lafteeda hay-adaha maxaan ku iraadaa ururada bulshada rayid dowladka oo annagu aan ka midnahay xarun ahaan waxaan diyaar u nahay arintaas in aan madaxweynuhu gacan ku siino oo si mucaaradka ama dadka diidan loogu qanciyo in la helo xal siyaasadeed oo dadka dan u ah oo aan dib loogu noqon colaad iyo aan dib loogu noqon dhibaato kale oo dalku wajahay. Ra-iisul wasaaruhu imitaankiisu marka waa in la tixgeliyaa uuna noqdaa ra-iisul wasaare tiqa ku leh oo mucaaradka la hadli karo oo gobollada tegi kara oo ka dhaadhicin karo in la helo wada dhibaatada iyo caqabada jirta looga baxo si loo helo waqti. Aniga waxaan aad u aaminsanahay in waqti in lagu daro ay dhibaato ahayn, laakiin in laga telageliyo dadka ay siyaasaddu qusayso oo qaybahaas ka kooban oo ay intay wada fariistaan dhammaantood ay isla helaan waqti ku habboon oo loogu daro madaxweynaha iyo xukuumadda markaasi jirta si loo gaaro doorasho lagu wada kalsoon yahay oo Soomaaliya ay degani iyo horumar kale ay ku tigsato.
Ismaaciil, haddii aan ku weydiiyo dhinacaaga, maxay ku habboon tahay in la helo ra-iisul wasaare magacaabistiisa ay madaxweynaha oo qura ku kooban tahay?
Waxaan sabab ooga dhigayaa arintaasu marxalada hadda lagu jiro ayaa kalifaysa, waxaa kalifaya dastuurka. Hal qodob ayaa muhiima: ra-iisul wasaaraha uu soo magacaabo inuu noqdo ra-iisul wasaare kalsooni ka heli kara baarlamaanka, maxaa yeele waxaa wax ooga xiran yihiin madaxweynaha maanta oo keliya markii dhinaca sharciga iyo legaalitiga la fiiriyo baarlamaanka. Ra-iisul wasaare baarlamaanka thiqo aan ka heli karin hadduu soo magacaabo, taasaa u daran. Laakiin mar haddii ra-iisul wasaare baarlamaanka golihii shacabka kalsooni ka heli kara oo ay ansixiyaan isaga iyo xukuumaddiisa uu soo magacaabo, aqalkii sare lala shaqayn karo dowlad goboleedyada, waxaa muhiim ah markaas kadib in uu xiriir iyo outreach waxa loo uu ku sameeyo. Qasab maaha in dowlad goboleedyada hadda lagala sii tashado iyadoon prime minister magacaabnayn, in mucaarad hadda lala sii tashado. Mucaaradka jidkii ay rabeen ayay dowladdu ku taagan tahay oo ah in waddanka doorasho la gaarsiiyo. Waxaa muhiim ah xukuumad iyo prime ministerkeeda ay ka go'an tahay inay waddanka doorasho ka qabtaan, doorasho xor iyo xalaal ah, shacabka Soomaaliyeed doorasho uu raalli ka yahay, noocii ay weligood sugayeen in ay tahay xukuumaddaas, kalsoonina ka hesha baarlamaanka. Waxaa kaloo idil aniga waxaan qabaa, kadib marka kalsoonida uu baarlamaanka ka helo ayay muhiim tahay inuu u baahdo la xiriirkii dowlad goboleedyada iyo wada shaqayntoodii, dhammaystirka wadahajoodkii maaragtay ka bilowday dhuusamareeb, iyo mucaaradka in lagu qanciyo sidii doorasho ay waddanka uga dhici lahayd. Looma baahna in lagala tashado mucaaradka iyo dowlad goboleedyada, midna in lagala tashado prime ministerka soo magacaabistiisa. Madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay dastuurka, dastuurkana wuxuu awood u siinayaa inuu soo magacaabo prime minister isagana la shaqayn karo, ummadda Soomaaliyeedna ka gadi karo xilkii iyo waajibaadkii loo igmaday dowladda oo madaxweynaha loo doortay, soona dhisa xukuumad fiican oo la shaqayn karta, oo mabaadi'da iyo siyaasadaha madaxweynaha uu aaminsan yahay iyo baarlamaankana la shaqayn karta, kalsooni ka heli karta. Markaa kadib ummadda Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo kalsooni ka raadin karta. Laakiin in lagala tashado mucaarad iyo in lagala tashado dowlad goboleed aniga ma qabo. Madaxweynaha iskale, mucaaradku hadday rabaan xil iyo awood ay raadinayaan, ha sugaan doorashada soo socota.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Diinaari,
xalka muhiimka ah waxa waaye in heshiis siyaasadeed oo la wada gaaro. Waxaana ay noqonaysaa ra-iisul wasaare awood u leh in uu thiqo ku haysto gobollada, isla markaasi mucaaradka hadda diidan ee ku qaylinayo inaan waxba lagu dari karin ku qancin karo in la helo waqti oo laga wada hadlo oo lagu sameeyo roadmap doorashana lagu tiigsado. Kaas way kan loo baahan yahay oo heli karo. Laakiin haddii ay noqoto madaxweynuhu, waxaan aniga aan kula dardaarmaa in arintaasi uu aad uga fiirsado, qofkaasina uu noqdo qof keeni kara, hanan kara maamul goboleedyada, islamarkaasi qancin kara mucaaradka ama dadka kasoo horjeeda ku qancin karo in la sameeyo dowlad wadaag camal ah oo ra-iisul wasaarahaasi keeni karo in lagu heshiiyo dariiqii lagu gaari lahaa doorasho ay heshiis lagu wadaya. Madaxweynuhu marka waxaan isleeyahay intaas waa garan karaa, waana ka fiirsanaan rajayna, waxaanan weli madaxweynuhu aan ku sii guubaabinaya inuu xiriir la bilaabo maamul goboleedyada, maadaama ra-iisul wasaarihii meeshu waa ka baxay. Waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare iyagu laftooda way arki karaan, beesha caalamku lafteeda way aragtay in loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan in la helo. Marka waa inuu noqdaa madaxweynuhu, waa inuu fiiriya ra-iisul wasaare shaqadaas qaban karo, waxaa hortaa la shaqo culus, waa inuu noqdaa nin hanan kara dhinac kasto
ismaaciil hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa dhinacaaga oo xalkuna kugu muuqdaa
anigu xalka waxaan u arkaa madaxweynuhu inuu soo magacaabo prime minister isaga la shaqeyn kara prime minister ki hore oo uu shaqadii faraha ooga qaaday wuxuu ka dhamaan waayey inuu mowqifkiisa cadeysan waayey in la kala garan waayo maamul goboleedada iyo mucaaradka iyo madaxweynaha meel uu la jiro in la kala garan waayo prime minister madaxweynaha marka prime minister uu shaqada faraha ooga qaado oo lagu kalsoon yahay inta soo magacaabo baarlamaankana thiqo ka hela inuu markaas kadib dhammaystiro wadaxaajoodkii ka soo bilowday dhuusamareeb outreach uu ku sameeyo goboladii la xiriiro wada shaqayn la yeesho laga soo shaqeeyo nidaamkii lagu gaari lahaa doorasho xor iyo xalaal ah ummadda soomaaliyeedna raalli ka tahay mucaaradku raalli ka yihiin maamul goboleedadu raalli ka yihiin maxaa yeele waqtiga harsan maadaama uu yar yahay waxaa loo baahan yahay midnimo yacni madaxweyne iyo prime minister iyo xukuumaddiisa aan wada shaqaynaynin waqtigan yarka ah kama saari karaan in maaragtay ay dalka doorasho gaarsiiyaan sababtaasaanan aniga xalku u arkaa madaxweynaha inaan lagu faragelinin oo uusan u baahnayn inuu cidna kala tashado inuu soo magacaabo prime minister la shaqayn karo isagoo u baahan yahay uma arka mucaaradka waqtigoodii la tashiga ay lahaayeen ama ay miisaanka la siin lahaa in hadda la joogo mucaaradka ayagu hadafkooda iyo mabdaooda waa la yaqaanaa oo doorashay raadinayaan ha sugaan doorashada waqtigeeda
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo ismaaciil axmed nuur oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadey
raasinada xasikaafu qoyska haatan uu ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tarbiyeynta caruurta iyo doorka hooyada waxaa igala qayb qaadanaysa fartuun maxamed cismaan oo ah macalimad islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha qoyska ugu horreyn waxaan weydiiyey goorma ayay bilaabataa xilliga tarbiyeynta caruurta
horta tarbiyada waa cunugii oo si rasmi ah oo loo barbaarin ama wasiyaada korin fiican oo dhinac walba ah uu helo oo markaa cunugii physically iyo mentally caqliyan fikriyan jasadiyan loo koriyo marka hooyada doorka imanka ilmaha ku leedahay sanawaat ul-uula min xayaati difli waa sanadaha u horeeya oo xulcunugii kaalin weyn ku leedahay waxaa laga rabaa nuugmadii cunuga markuu ifka yimaado kow nafsadeeda inay daryeesho caafimaadkeeda inay maxay ahato ay ilaaliso wax kasta oo fakar iyo muru u keeni kara inay maskaxdeeda ka ilaaliso sidoo kale dadka ninkeeda haddii nala nooshahay haduu dhintay haddii maxay singalmaadan tahay intuu ifku caloosha ku jiro cunuga inay hooyada ilaaliso haduu marka ifka yimaado asagoo warqad cad u imaanaya wixii hooyada ku qorto yuu ku qormanaya al-umu madarasa in acdadtaha acdadta jiilan raaiqul ninkii shaacirka masriga aha ir hooyadu waa madaraso haddaad diyaariso jiil ay soo saareysaa ummad shacab dhan ay soo saareysaa ta hooyooyin badan oo maxay ahayd aabbala-aan noqday oo maxay ahayd abiyaasho dhinteen oo maxay ahayd ama ninkeeda dhintay oo ilmo dad waaweyn oo maxay ahayd soo saaray oo xataa taariikhda islaamka ku jiraan waxaa ka imaam al-bukhaari hooyadiisa soo saartay imaam shaafici oo madhabta anaga aan haysana hooyadiisa soo saartay waxaa arka culamo waaweyn waxaa arkasa hooyooyinka soo saaray marka hooyada waa kaalin muhiim muhiim ah oo jiddan ah iyo caruurta tarbiyadooda ku leedahay waxa ayada barto waxa ayada tusto waxa ayada maxay ka fiirsadaan maxayay ku qaadanayan kow marka cunugi marka yimaado ay nuujiso ay koriso sanadka koowaad cunugii maxay aheto waxaa laga raba nadaafadiisii daryeelkiisii caafimaadkiisii akhlaaqdii wanaagsan dabeecadda wanaagsan hadalka wanaagsan kulli hooyadu ka qaadanaya haddii marka hooyada hooyo fiican noqoto cunugaasna hooyo fiican maxay aheto wuu fiicnaanaya xataa hadduusan aabo helin oo aabo maxay aheto ama uusan nasiibkeeda u noqonin ama qof kale uu abooskii aabaha u galo hadday hooyada u kaba gashato oo cunuga dhexda u xirato cunugaas maxay aheto allah subxana watacala u kaashato inuu sidii la rabo kusoo baxo oo wixii loo diyaariyey uu maxay aheto u qabsado oo lagu guuleysto laana dadaalka marka adi la imaada ilaahay tawfiiqda ku waafajinaya 99% guusha qofka u gaara ama hadafka uu leeyahay wuxuu ku gaartay in adeeg dadaalka la imaado, kadibna tawfiiqda Ilaahay uu qalinka kuugu duugo. Marka 7 sano u horeysa, cunuga hooyadiisu aad ugu baahan yahay oo daryeelaysa dalabyo wax kasta baraysa akhlaaqda qiyamka, macnaha waxay ugu daysaa moodalka cunuga eeda waa eedu fiirsanaya hadal wanaagsan sida eedu hadasho u hadla waxa eeda qabato qabana.
Waxaa laga doonayaa hooyada,
waxaa kaloo laga baahanyahay hooyada inay sabarto, adkaysato. Hooyooyinka jiilasha hadhayaanyada hadda soo kala ama hadda guursanaya ma ahna guurkasa ma aha maceeto sariir iska saaran ubax iska saaran maaha, waa nolol u baahan dhabar adeeg fara badan. Waxaa hooyooyinka hore iyada waxba aqoon, haddana ilmaheedu way korsanaysa, dhexda u xiranaysa inaa barataan gabdhaha dhalinyarada ah iyo jiilasha soo maxayta guurdoonka ah in hooyadu kaalin weyn ata bulshada muslimka. Ummad hadday hormarto, hooyada xaggeysay ka hormartay, hadday jabtana hooyada xaggeeday ka jabtay. Marka horumarka hadda ninka waxay dhahaan kul rajulin maceeta cadiima imra'atun cadiima, nin kasta oo weyn waxaa ka dambeysa qof dumara weyn, yacni qof hooyo oo weyn soo saartay, mush xaas inay tahay waxa hooyadii a soo saartay oo macno u yeeshay. Dhakhaatiirta waaweyn daarato, culimo waaweyn daarato, xaakisa khadaamka baarta taariikhdiisa fiiriso, kaalin weyn waxaa kule qof dumara oo maxay ahayd qofkaas macno u yeeshay. Marka haweenka marka kaalin weynay kuleeyihiin qaasa sanada u horeeya cunuga iyo maxay ahayd u sabarka caruurta, kala duwanaanshaha caruurta, hataa ilmahaada isku si inaa la dhaqanta lama rabo. Mid waa jilicsan yahay, mid waa fudfudud yahay, mid waa taf oo maskax fuulu leeyahay, mid waa maxay ahayd kulul yahay, midbasi mid kasta siduu yahay inaa kuwada rabo. Muqaaranada waxyaabaha ilmaha kala diluwa comparison, cunugaani cunugaan isku si uma samaysan, Ilaahay baa sameeyay, waa kala duwan yihiin. Mid kasta inay hooyada fahantaa laga rabaa, iyadana ka waxyaabaha hooyada laga rabo oo ah cunug kala marka caruurtaada badan yihiin inaad kala fahanto furuuqul fardiya si ay u kala duwan yihiin, mid kasta meesha ku haboon yahay. Xataa markaa diyaarinayso waxbarashada ama xirfad u samaynayso profession u samaynayso, waxaa laga rabaa kan intuu ku haboon yahay, maskaxdiis intay xamili kartaa, kan daciifka ah, kan jilicsan, kan adadag, kan kulul, kan maxay ahayd tafto maskaxdiisa fuulka tahay, kulli inaad isku hayn kartaa laga rabaa.
Fartuun ayaa sheegaysa in inta badan caruurta looga tago gabdhaha shaqaalaha ah ay xumaato tarbiyadooda, islamarkaana looga baahan yahay hooyooyinka shaqeeya ama kuwa ganacsiga ku mashquulsan inay aada uga taxadaraan dadka ay uga tagayaan caruurtooda.
Hooyooyinka oo shaqeeya oo gabdhahooda shaqaalaha uga tago, haddaa shaqeyso bishardi waxaa ah inaysan ilmaha kaa dayacmanin. Ilaahay subxaana watacaala aqar wuxuu ku weydiinaya waa ilmaha, haddii duruuf ay keentay inaad shaqeyso ama ganacsi samayso ama shaqo kale aad ka shaqeynayso, shardiga kowaad wuxuu yahay ilmahaada inay qof aadan uga tegin aan munaasab ku ahayn, oo qof wanaagsan oo adiga booska adii u geli kara, ama hooyada ama ayeeyo ama habaryar, oo qof aad ogtahay inuu nadiifiyo. Xataa qaraabada qaar maxay ahayd haddaysan fiicneen ilmaha in looga tago ma wanaagsan, ama hadda noqoto qaraabadii qoyska ilmaha dhalay ama qaraabadaada hadday noqoto, cunuga tarbiyadiisa khalal galay haddii maxay ahayd qofaa munaasab ku ahayn looga tago, leanna adigu waxbar lahaa shaqaa ku maqan tahay. Marka cunugiyo tarbiya ka qaadana qofkaas ula nooliyo ka qaadana. Gabdho badan oo ilmahooda shaqaale uga tagteen caruurtii waa ka wada halaabeen, intaa lacag raadinaysa haddaa adiga ilmaha tabacdo lacagta iga soo saaranaya, dhaqaalahan iga soo saaranaya, taasna waa inay gabdhaha ogaadaan. Kow, qofka uga tagaysa waa inuu yahay qof nadiif ah, haddii duruuf inaad shaqeysa ay keentay qof wanaagsan oo akhlaaq, waqtiga aad shaqeynaysana waqti maxdud xadidan inuu yahay, oo waqti fara badan oo caruurtii adii is arkaynin iyadana waa laga fiican yahay, leanna hadhow cunugii sidii aragti kuma soo baxayo, sidii aragti kuma soo baxayo, waa ka qaldamaya. Marka hooyooyinka shaqeeya waxaan leeyahay, qofka ilmaha uga taganaysa waa inuu yahay qof adiga booskaadii u geli karo, badiil u noqon karo, oo wanaagsan. Marka tarbiyadii muddada aad shaqeynaysana ay xadidan tahay, hadhow markaa soo laabatana maxay aheto cunugii booskii waqtigii adiga aad ka maqneyd aad u buuxiso, sidaasaa wanaagsan. Markaa shaqaalada uga tagto marka shaqaalihii akhlaaqda shaqaalo ka qaadanayo, marka caruurtii duurkay galayaan, marka waxyaabaha badan oo saa'idka waxaa waaye idan gabdhaha shaqeeya kulli ilmahooda waxa intooda badan waxay u dhibaya naag shaqaale uga tagayaan. Marka cunug yaa tarbiyeynaya, yaa dhisaya, ha sheegin eberu noqona, ciyaal suuqa soo baxay marka fara badan oo naag ka barwa oo shaqaale ay korisay.
taasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen laantaafka soomaaliga ee v o a. Anigoo Intisaar Saalaxa ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Intaan barnaamijka midna mida ku kulmi doonno, nabadgelyo.
mahadsaned Intisaar Saalax oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska nala socodsiinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaaynu idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno.
Naftan meel yawdamu nin dabalanayo luchina yawdamu haddu rabbiga dooro haddu rabbiga dooro matare ma qoyane tabki ashaqa matare ma qoyane tabki ashaqa makugube 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 ta magbay da habla mudi darate 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 mahatu gade darate
Raadina caawa naga taas waxa idin soo jeedinayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduri intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa ayuu nabadgelyo. I'm a dumb baby, 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 I'm a